Rasul-rasul pasal 13. Di jamaah Antioki aya sababaraha nabi jeung guru, nyaeta Barnabas, Simeon anu katelah sihideung, Lukius ti Kirena, Menahem anu digedekeunana bareng jeung Raja Herodes jeung Saulus. Hiji mangsa waktu aranjeuna keur ngalakonan ibadah ka Gusti jeung paruasa Roh Suci nimbalan.
Kami menta Barnabas jeung Saulus pikeun ngajalankeun pagawean ti kami pribadi.
Sabada paruasa jeung nanada, Barnabas jeung Saulus ditumpangan panangan ku aranjeuna tuluy diutus. Barnabas jeung Saulus anu diutus ku Roh Suci arangkat ka Seleukia, tidinya terus balayar ka Pulo Siprus. Sanggeus sarumping ka Salamis, tuluy ngawulangkeun pangandika Allah di imah-imah ibadah urang Yahudi, dibantu ku Yohanes Markus. Aranjeuna ngideran eta pulo nepi ka Pafos. Didinya pendak jeung hiji tukang sihir ngaran Bar Yesus, urang Yahudi anu ngahukeun nabi, anu nyobat jeung Sergius Paulus, jalma pinter, gubernur eta pulo. Eta gubernur ngahaturan sumping ka Barnabas jeung Saulus, hoyongeun ngadangu pangandika Allah. Tapi aranjeuna dilawan ku tukang sihir tea anu boga ngaran Yunani Elimas. Maksudna supaya eta gubernur ulah nepi ka percaya ka Yesus. Saulus anu harita geus katelah Paulus mureleng ka eta tukang sihir lantaran kadorong ku Roh Suci. Tuluy ngalahir kieu.
Anak iblis, maneh satruna sakur nu hade pinuh ku sagala tipu daya. Purah ngabohongkeun kayaktian-kayaktian ti Gusti. Ayeuna rasakeun ieu panangan Gusti. Maneh bakal lolong. Sababaraha lilana moal nenjo-nenjo panon poe.
Sapada harita keneh reup Elimas ngarasa poek. Panonna katutup ku pepedut hideung. Tuluy uyup ayap neangan nu pinung tuneun. Ningali kajadian kitu, gubernur jadi percaya ka Yesus. Sabab anjeuna kacida katarikna ku pangajaran hal Gusti. Paulus jeung rerencanganna anu duaan balayar ti Pafos ka Perga, hiji kota di Pamfilia. Tidinya papisah jeung Yohanes Markus anu terus mulang ka Yerusalem. Ti Perga anjeuna jeung Barnabas terus ka Antioki di Pisidia. Poe sabatna aranjeuna ngiring kempelan di imah ibadah urang Yahudi. Sabada aosan tina kitab Musa jeung tina kitab nabi-nabi, pangurus-pangurus imah ibadah ngahaturanan ka aranjeuna. Pokna,
bilih para saderek bade maparin amanat atanapi pangdedel sumanget, mangga dihaturanan kapayun.
Jung Paulus ngadeg, tuluy maparin isarah kupanangan, barabat sasauran.
Dulur-dulur urang Israel, katut anu sanes-sanesna, anu karempel di dieu ngalakonan ibadah ka Allah, darangukeun. Allahna bangsa Israel parantos milih karuhun urang. Karuhun urang nalika ngumbara di Mesir, kumantena dijadikeun hiji bangsa gede. Tidinya ku Allah maranehna dicandak kaluar ti Mesir. 40 tahun mantena nyabaran tingkah pola maranehna di gurun Kesik. 7 bangsa di Kanaan, kumantena dibasmi. Tanahna dijadikeun milik maranehna. Kitu saterasna dongkap ka 450 tahun. Sabada eta maranehna diatur ku hakim-hakim anu diangkat kumantena dugi ka jaman Nabi Samuel. Tidinya maranehanana marenta raja. Ku Allah dikabulkeun. Saul bin Kis ti kaum Binyamin diangkat jadi rajana dugi ka 40 tahun. Saul ku Allah dikeser. Daud dijadikeun raja gegentosna. Kieu timbalan Allah perkawis Daud. Kami uninga, Daud anak Isai teh jelema pika panujuan, anu bakal ngalakonan sagala pangersa kami. Allah ngalaksanakeun janjina. Titurunan Daud, aya anu kumantena dijadikeun juru salamet, pikeun urang Israel, nyaeta Yesus. Samemeh Yesus ngawitan ngajalankeun pada melanana, sakumna bangsa Israel diajak tobat ku Yohanes, sareng kedah dibaptis. Saparantos tugas nameh rengse, Yohanes ngalahir kieu kamaranehna. Saha ari kaula cek aranjeun? kaula lain anu keur diarep-arep ku aranjeun. Anjeunna mah sumpingna engke sanggeus kaula. Ka anjeunna kaula teu wani mangudarankeun tarumpah-tarumpahna acan. Para saderek turunan Ibrahim, kitu deui nu sanes anu karempel di dieu ngalakonan ibadah ka Allah, eta wawaran pisalameteun teh pikeun urang. Margi urang Yerusalem mah katut para pamingpinna teu tararangeun yen nya anjeunna juru salamet maranehna. Unggal sabat maranehna maraca seratan nabi-nabi, tapi eusina teu kahalartieun. Yesus kumaranehna dihukum cocok sareng anu disaurkeun ku nabi-nabi. Sanajan maranehna teu manggih pisan sabab pikeun ngaragragkeun hukum pati ka anjeunna, kekeuh marenta ka Pilatus supaya Yesus dihukum pati. Sangge sagala niat jahat maranehna ka anjeunna tinekanan sakumaha anu kaunggal dina kitab suci, layon anjeunna diturunkeun tina tihang salib, digolerkeun di jero kuburan. Nanging ku Allah digugahkeun deui tina pupusna. Saparantos gugah dilebet sababaraha dinten sering nembongan ka jalmi-jalmi anu tadina ngiring anjeunna ti Galilea ka Yerusalem, anu ayeuna jaradi saksi perkawis anjeunna ka urang Israel. Ayeuna simkuring sejanga dongkapkeun ka aranjeun Injil kasalametan, nyaeta perkawis anu baheula dijanjikeun ku Allah ka karuhun urang teh ayeuna laksana. Ka urang anu jadi turunanana reh Allah parantos ngahirupkeun deui Yesus sakumaha anu parantos kaunggal dina Jabur anu kadua kieu. Hidep putra ama, ayeuna ama geus jadi raja hidep. Perkawis Yesus gugah tinu maraot, dugi kasali ranah henteu kungsi buruk di jero kuburan, kieu pangandika Allah. Hidep ku ama bakal diberkahan, ku berkah suci tur pasti sakumaha janji ama ka Daud. Dina bagian sejen aya deui unggelna. Gusti moal ngantep abdina nu satia ajur di jero kuburanana. Daud anu ngalakonan pangersa Allah parantos pupus, dikurebkeun di makam karuhuna. Salirana ajur di jero kuburan. Nanging Yesus mah henteu kitu. Margi ku Allah digugahkeun deui tinu maraot. Kumargi kitu mugia aruninga. Perkawis panghampura dosa anu diwawarkeun ka aranjeun teh jalana di Yesus. Sakur anu percaya ka anjeunna bakal dilepaskeun tina dosa-dosa anu moal bisa dileungitkeun ku hukum Musa. Kumargi kitu sing ariatna, supaya aranjeun ulah kaasup ka jalmi-jalmi anu ku nabi-nabi disaurkeun kieu. Ati-ati maraneh tukang ngahina, maraneh bakal ngarenjag tuluy parae. Kiwari kami keur ngalaksanakeun hiji perkara anu sanajan dipertelakeun ge ku maraneh moal dipercaya.
Waktu keur kalaluar tidinya, ka Paulus jeung Barnabas pada ngahaturanan supaya sabat hareup sarumping deui ngalajengkeun piwulang anu bieu. Bubar kumpulan, Paulus jeung Barnabas ditaluturkeun ku urang Yahudi jeung kunu sejen nu arasup agama Yahudi. Maranehna ku aranjeuna dinasehatan supaya hirupna tetep aya dina rahmat Allah. Dina poe sabat deui, urang dinya meh kabeh daratang ngadarengekeun pangandika Allah. Nenjo anu karumpulan sakitu lobana, urang Yahudi kacida darengkieunana, tuluy ngahina ka Paulus, piwulang anjeuna dibarantah. Tapi Paulus jeung Barnabas malah tambah wani, saurna,
saenyana pangandika Allah teh wajib ditepikeun ka aranjeun heula. Tapi kulantaran aranjeun embung narima, jadi aranjeun sorangan anu nangtukeun yen aranjeun mah teu layak narima hirup anu langgeng. Kusabab kitu aranjeun mah rek ditinggalkeun bae, kaula rek nyang hareup ka bangsa sejen. Karana pangeran geus marentah ka kaula, timbalanana, maneh ku kami geus dijadikeun cahaya pikeun nyaangan bangsa sejen anu lain Yahudi, supaya salamet manusia saalam dunya.
ngadarenge kasauran kitu, jelema-jelema nu lain bangsa Yahudi kacida barungaheunana, tuluy maruji kana pangandika Allah. Eta sakur anu ku Allah geus ditangtukeun kana hirup langgeng teh, jaradi jelema anu palercaya. Pangandika Allah jadi kautarakeun ka sakuliah wewengkon eta. Tapi jelema-jelema urang Yahudi tea ngangsonan ka para gegedean kota jeung ka wanita-wanita priayi anu aribadah ka Allah jeung mimiti nyarusahkeun ka Paulus jeung Barnabas sarta tungtungna aranjeunna diusir ti wewengkon maranehna. Paulus jeung Barnabas kaluar ti dinya bari ngagibrigkeun ka Kabul tina sampeyanana nyerikeun ka keuheul terus ngabujeng ka Ikonium. Ari para panganut Yesus anu di Antioki, hatena barungah sarta pinuh ku Roh Suci.